Эфирда Ознакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Яңа атна узган атнага йомгак ясау чара. Мәгълүматлардан күренгәнчә, 7-сеннән 13 мартка кадәр ашыгыч ярдәм бүлегенә 563 чакыру алынган. Шулар арасыннан 1 юл транспорт хәлакәте, анда 3 кеше зыян күргән, шулай ук 4 кеше инсульт кичергән. Башка атналарда күп теркәлгән инфаркт бу атнада юк. 3 бала Лениногорск балалар хастаханәсенә хирургия патологиясе буенча җибәрелгән. 10% кешегә ОРВИ диагнозы қойылған. Бу февраль ойы білән шағыштырғанда кимуге бара. Әлігі сонлар білән ашығыш ярдан бөлігінің үлкен фельдшері Раушания Йылцимирова таныштырды. Мәктәп оқушыларының язгы каникуллары яқынлаша. Быйыл Татарстан мәктәпләрендә оқушыларының язгы каникуллары 21 марттан башлана. Оқушылар 9 көн 29 мартка кадәр ял итәчәк. 30 марттан 4-нче чиреккә старт бирелә. Әлбәттә, каникуллар вакытында балалар күп вакытларын урамда өлкәннәрсез уздыра. Статистика күрсәткәнчә, бу вакытта балалар катнашындагы аварияләр дә арта. Шунлыктан каникул алдыннан юл хәрәкәте, янгын куркынычсызлыгы сулыклардагы хәвефсезлек буенча инструктажлар уздырыла. Балалар өчен язгы каникуллар вакытында мәктәп яны лагерләре дә эшләячәк, спорт чаралары да үткәреләчәк. Кайбер оқушылар республиканың профилле лагерь сменасына барачак. Күренекле һәм танылган шәхесләр белән очрашу, музейларга экскурсияләр, мәктәптә түгәрәкләр дә эшләячәк. Моннан кала каникуллар чорында азна кайда күп төрле күңел ачу чаралары да оештырылачак. Язгы боз ястык калынлыгы булса да ышанмады халык. Шыннан да бу көннәр җылыну белән сулыкларда боз китә һәм инде бу гадәттән тыш хәлләргә дә китерергә мөмкин. Безнең районда да язгы ташуга әзерлек башланды. Язгы ташу вакытында килеп туган проблемаларны алдан хәл итү буенча инде чаралар да күрелә башлаган. Су басарга мөмкин булган зоналарны безнең районда бу ыкъяны вакытлыча күчереп тору пунктларын әзерлек хәленә китерү, юл катламындагы су агызу турбаларын чистарту. Бүгенге көндә районда 520 турба бар, алар барысы да диярлек бүгенге көндә чистартылган. Кара елга яки река Черный буйларын язгы ташуга әзерлеге тикшерелгән. Ык елгасында гидропостлар урнаштырылган, аның берсе Урсай авылында, икенчесе Сорлыда. Белгечләр шушы постлар ярдәмендә су күтәрелешен күзәтеп торачак. Барлык хезмәтләр дә әзерлек хәлендә. Бу атнаның пәнҗешәмбесендә Ык елгасы буенда гадәттән тыш хәл, су басу вакытында халыкны вакытлыча урнаштыру буенча өйрәнүләр дә үтәчәк. 14 марттан 25-нче кадәр наркотикларга каршы көрәш акциясе үтәчәге хакында алдагы эфирда әйтеп узган идек. Үлем белән кайда сату итәләре турында хәбәр ит акциясе беренче тапкыр 2008 елда игълан ителгән иде. Кагыйдә буларак әлеге Россия күләм чара елга 2 мәртәбә март-апрель һәм октябрь-ноябрь айларында үткәрелә. Хукук сакчыларының бу чарага зур игътибар бирүе юкка түгел билгеле. Ак үлемгә каршы көрәштә халык ярдәменең ни дәрәҗәдә мөһим булуын алар күптән аңлады. Мәсәлән, Татарстанның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту идарәсе китергән мәгълүматларгә караганда, 2015 елда уздырылган акциянең икенче этабында ышаныч телефоннарына республика халкыннан барлыгы 189 мөрәҗәгать килеп ирешкән. Татарстанлылар наркотик сату һәм тарату белән шөгыльләнүчеләр, афьюн кулланучылар турында аеруча еш хәбәр иткән. Нәтиҗәдә хукук сакчылары әлеге шикаятьләр нигезендә 30-дан артык җинаять эше ачкан, административ хукук бузулар турында барлыгы 49 протокол төзелгән. 14 март көнне исә үлем белән кайда сату итүләре турында хәбәр ит акциясенә янәдән старт бирелде. Шул рәвешле халык наркотик куллану һәм тарату белән шөгыльләнүчеләр турындагы мәгълүматны аноним рәвештә тиешле органнарга җиткерә ала. Шул ук вакытта аларга әлеге афәткә каршы көрәш, аны дәвалау чаралары турында да сораштырып шалтырату мөмкинлеге тудырылган. Әлеге мәгълүмат Интертат.ру сайтыннан алынды. Шәһәрбездә Азнакай муниципаль районы оешма предприятиеләре катнашында бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның 130 еллык юбилеена, халыклар бердәмлеге һәм дуслыгына, Россиядә кино елына һәм районның 85 еллыгына багышлап Туган якка мәхәббәт, йөрәкләр бердәмлеге дип аталган смотр конкурслары башлана. 16 март көнне район һәм шәһәр мәдәният сараенда ветераннар оешмасы, Азнакайның электр челтәре җәмгыяте, нефть кудыру станциясе, Азнакай муниципаль районының торак коммуналь хужалыгы һәм төзекләндерү департаменты оешмалары чыгыш ясыячак. 18 март күні сағат 9-да Ознақайның район һәм шәһәр мәдәният сарайы қоршындағы мәйданда ауыл хуҗалыгы товарлары ярминкәсе уздырыла. Сәгать 10-да исә Нәүрүз бәйрәме үткәрелә. 19 март көнне исә мондый чара Октөбе бистәсенең базар қоршындағы мәйданда үтәчәк. Башлана сәгать 10-да. 18 март көнне Шатыртау арена спорт комплексында Татарстан Республикасының спорт мастеры Әсләм Шакиров истәлегенә татар милли көрәш буенча 14-нче республика күләм ярышлар узачак. Башлана сәгать 10-да. 19 март көнне Әлмәт шәһәренең Белоглазов урамы 62А йортында Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш районнарының яшүсмерләре арасында 11-нче милли көрәш буенча турнир үткәреләчәк. Ул Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Зөфәр Газиз улы Шайдуллин истәлегенә оештырыла. Башлана көндезге сәгать 12-дә. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен